Левилер, 22-ші бөлік. Езгі ризық турындағы қанун. Раббы Мусаға дәшіп бұлай дейді. Харунға Хәманың оғылларына иғлан ет. Сіз исраилилерінің миңа бағышланған езгі ризықлары білән сақ үш итәргә, һәм шул езгі ризықлар арқылы, менім езгі есімімні хур итмәскә тиеш. Мен Раббы. Аларға әйт. Әгәр сізнің нәсіл варисларынан киләчәктә біреу нәжес була тұрып, Исраилилернең Раббыга багышланган изге ризыкларына якыная икән, ул кеше минем күз алдымнан юк ителәчәк. Мин Раббы. Харунның нәсел варисларыннан берәрсендә йыгышлы тире авыруы булса, яисә бүлендеге килсә, нәҗислектән арынмыйча изге ризыкны ашамасын. Әгәр аларның берәрсе мәйткә яисә мәни аккан кеше нәҗисләгән әйбергә кагылса, нәҗис берәр сирәлүче хайванга, яки нәҗис кешегә, әлеге кешенең нәҗисләнү сәбәбе нинди булса да, кагылса, ул кеше кичкә кадәр нәҗис саналыр. Тәнен юганчы, ул кеше изге ризыкны ашарга тиеш түгел. Ә кояш батканнан соң ул чиста булыр. Китерелгән изге ризыкны шул чакта әлеге кеше ашый алыр, чөнки бу аның ризыгы. Ул нәҗисләнмәс өчен үлгән яки йырткыч януар бутарлыган җәнлек итен ашарга тиеш түгел. Мин Раббы. Руханилар минем күрсәтмәләрне үтәргә тиеш. Югыйсә алар күрсәтмәләрне санга сукмауда гаепләнеп һәлак булырлар. Мин Раббы, руханиларны изге итүче. Китерелгән изге ризыкны рухани гаиләсеннән тыш бер генә кеше дә ашарга тиеш түгел. Хәтта руханиның кунагы да, руханиның ялчысы да изге ризыкны ашарга тиеш түгел. Әгәр рухани акчага кул сатып ала, яки ул кул аның гаиләсендә туа икән, әлеге кул ул ризыкны ашый ала. Әгәр руханиның кызы рухани булмаган кешегә кияүгә чыга икән, ул кыз инде изге ризыкны ашарга тиеш түгел. Ә инде руханиның кызы баласыз килеш тул калса, яки иреннән айрылса, һәм яш чагындагы кебек атасының өендә яңадан яши башласа, ул кыз үз атасының ризыгын ашый ала. Башка бер генә ят кеше дә изге ризыкны ашарга тиеш түгел. Кем дә булса ялгышлык белән изге ризыкны ашый икән, ул кеше изге ризыкның бәясен руханига кайтарып бирергә һәм шуның 5-тән 1 өлешен өстәп түләргә тиеш. Руханилар Исраил халкы Раббыга китергән изге ризыкларның нәҗисләнүенә юл куярга тиеш түгел. Рөхсәте булмаган кеше ул ризыкны ашамасын, югыйсә гаепле булып жазаға тартылыр. Мин Раббы, ол ризықларыны изге итуші. Құрбан кетірерге яраклы хайуанлар. Раббы Мусаға бұлай деді. Харунға, аның оғылларына һәм барлық исраилилерге иғлан ет. Исраилилерінің яки, олар арасында яшаушы келмішәклерінің бірәрсі, әйткен нәзірі бойынша яки ихтияры рәуіште, Раббыға тулайым яндыру құрбаны кетірә икән, Аллаһы құрбанны қабул итсен үшін, ол құрбан кемшіліксіз, ірі тірлік, сарық яки кәже тәкәсі болырға тиеш. Кемшілігі болған бір хайуанны да кетірмәгіз, чөнки андай құрбан сіздің хаққа Раббы тарафынан қабул итілмәс. Әгәр біреу нәзірін үтәу үшін яки ихтияры рәвештә татулық құрбан итеп, Раббыға ірі яки вақ тірлік бүләк итә икән, ол құрбан Аллаһаны кабул кылсын өчен кимчиликсез булырга тиеш. Сукыр, гариб, имгәнгән, жарахатлы, кутырлы яки курчаңгы хайванны Раббыга китермәгез. Андый кимчилекле хайванларны Раббыга багышланган яндыру бүләге итеп мәзбәхкә салмагыз. Бер аягы узынрак яки кыскарак булган сыер яисә сарыкны ихтияри курбан итеп тәкъдим итәргә мөмкин. Әмма андый хайван нәзерне үтәү өчен корбанлыкка тәкъдим ителсә, Раббы аны кабул кылмас. Күкәе сытылган, бузылган, үзелгән яки киселгән хайванны Раббыга китермәгез. Илегездә моны эшләргә юл куймагыз. Шит халыклардан алынган шундый кимчилекле хайванларны үзегезнең Аллагызга ризык бүләк итеп тәкъдим итмәгез. Андый хайваннар сезнең хакка Раббы тарафыннан кабул ителмәс, чөнки алар имгәнгән яисә кимчилекледер. Раббы Мусаға бұлай деді. Бұзау, бәрән яисә кәже бәтие туа икән, 7 көн дәвамында анасы янында булсын. Ә 8-нче көннән Раббыға бағышланған яндыру бүләгі үшін яраклы саналыр. Әмме сыйырны бұзауы білән яки сарықны бәрәні білән бір үккінні шалмағыз. Раббыға рәхмәт бүләгі тәқдим итәсіз икән, бұ құрбан сізнің хаққа Раббы тарафынан қабул ителсін деп китерегіз. Анды құрбанның ите шул үккінні ашалырға тиеш. Ол құрбанның итін иртәнге қалдырмағыз. Мин Раббы. Менің бұйрықларымны тайпылышсыз үтегіз. Мин Раббы. Менің изгі есімімні хур итмегіз. Исраилилер менің изгілігімні танырға тиеш. Мин Раббы, сізні изгі итуші. Сіздің Аллағыз болу үшін, мен сізні Мисыр жерінен алып шықтым. Мин Раббы.